Radio Okapi.
Masango na beto folkan konso musier Afrika.
Okapi.
Matondo minange tereba basubi matondo minpe na biseka nyos ben bakama sam na kolanda Radio Okapi. Yakin tong sam na ben na kolanda basango na beto na ndinga ki Kongo kasinte tenkuf na yao. Mbuta Roger Miss, ntwadisi ya MONUSCO melo madamba mbuta konsea sekirite ya ONU na kuyikadia kabirumbu na MONUSCO masolo yai ya kundike na kusibamba na mbonza New York beta vutukila yao na inda na mwaba ntangu. Mpe awa na ntoto na beto wa Kongo kisha sake bantumwa nkangu na ndamu inzo wa kinzonzi ba meboko tamingi na mutindo wa mazi na bantumwa nkaka kena kumona na kave na makutakana na baume basika na mikanda bantangu awa na bwala kimfumo kinchasa na yao kimvuka musume sarama sama kuzaba kili kanyoso mpe mbuta Jean-Lucien Mbusa bula kadiboko na meza. Na kaso giantali ya kebalukanu mebakama sama kubanisa kintuntu ya kena koko mina zoni ya santi ya mwini ditu batata ba mama nda inda basangwe bekeza bauna mwabantangu. Matondo mingi na bisika nyoso bemebakama sama kolanda basango na beti na ndinga ki Kongo na Radio Okapi be fransi matibeti ki kinitwa diti jango mama koko mbote nange
mbote nange kifolken konsumusi ya Afrika
ya seleka mbote pe na benyosu kena kolanda beti na monkili na movien ya kena sekte ya banga na tegitok ya idiofa na ame tadela minko buwela maya manaka MONUSCO bizapisaka na mkua basango yae masolo kena kolanda Kanadia kana mbanza New York na nsi Amerika ya kele mazona ntuwa laba mbuta kimvuka ngemba ya ONU ya mbuta Roger Miss introduce ya MONUSCO lombaka kubwela mayai ya manaka MONUSCO ya seleka bambuta ya konsea sekirite ya ONU kena kulongo kamu kanda musi ya bantangu ya kalaka ya ONU sunikaka mingi na metadala mingi ntoto na beto kongo kishasa jango mama koko dona madimba losaka disu na kinzonzi yai ya introduce ya MONUSCO.
Mambo tatu telimisaka makutu ya mkomaso kamu ya nasonzini na masolo ya kilumbu ya mazono. Kiyekwa ya mona ya MONUSCO, mambo ya ndembama na RDC pe kupona maina zabanaka na inti yai. Na kiyekwa ya MONUSCO kwa masokamu ya ONU andilombaka babuela ya udiaka na bangonda kumi na zole kekwiza. Mutindu kituba yao Roger Miss fumu ya MONUSCO samu na ndembama mukanda ya Ban Ki-moon keza bisa mingi mesalema kansi ya kile na mambo mingi ya kusala yina mesalema ya mesalema mingi na fikizunga ya Ituri kansi yina fona kusa salema ya mibikana na bakivu nyoso zole na zulu ya ntotokolo ya RDC na ndambu yina la yina yana ukuta mavwanga ya kile binwani ya ba elera nzo kande na bakivu nyoso zole ya kile babinwani ya FDLR kena kusala mavwanga kuna nantuka na yina metala kuponama kesalema na kongong kwa masokamu ya nso zinia na mitubati MONUSCO kena kupesa maboko na bisalu ya kuponama na kunata babisadulu mingi na bandambu ya mingi.
Mpe jango mama koko ya fona kusimbati kele ntumwa ya insi na beto na ONU ya kena kumunisa Republic Demokrati di Kongo insi na beto na masolo yai. Bonso mbuta Roger Miss mbuta ileka atoki mpe baka kandinga na kilumbu ya mazono sabu na yandi insi na beto Kongo kishasa kena kukinga lusadusu ya ONU mingi na nzila ya bisadulu na kutalati kupona matasimamba na mvula yae na ntoto na beto Republic Demokrati di Kongo beto landa mbuta ileka atoki na kinzonzolo ya radio ya ONU ya kekuna na mbanza New York.
L'organisation et la tenue.
Kukubika peko sadisa kupona mana ndembama yao ina diambu ya ntete samuna luyalu ya Kongo pe na nkangu ya inza ntango yai kusadisamu na bankoba todisi ya Kongo pe seni kusadisa kupona mana kitezu ina bazengaka na nsiku ya ngudi pe kutanina ntungina samu ya vwanda ya ndembama samu na yekwa ya ONU muzona vutukila lusadusu ina ya ntadulu pe ya bisadulu ina lombaka luyalu na ONU samu
technique de la MONUSCO à la CENI.
Bepi se kopo ya banti wapi bimpumbulu ya elera kena kulanda dia kakunata mavwanga kesusa kusolula tibanka dia mpemba yai ya kele mingi bepi se kopo ya Republic Demokrati di Kongo insi na beto Uganda Sud Sudan bwile dia ka Republic Centrafricaine ya seleka mazono awanabwala kimfumo kinchasa bakondwa kave na kukutana tibantu mabainsi ankaka sabu na kutala mutindu ya kumanisa diambu yai ya ba elera nyusu ya nanima lukutakadu na bau ya simamaka na inzwa makutakana Caritas Congo Development betolandu na kinzonzolo ya Jeff Ngoy Episcopo Maxel Utimbi ya kentodisi ya kimbuka ya ya Episcopo.
Nous comme responsable religieux
Beto Bambota ya Bainjo Nzambi Paka Ngindu ya kukuza pesa Samoti kuza vutusa Ndembama na Diambuina Petkezona kusadisa lukutakanu Kati ya Batunio Sume Bakama na Diambuina Kati ya Luyalu Pe Binwani ya Arme di Senye Betu Bisadi ya Nzambi Betke pesa kifulu Tika baki sadila lukutakanu ina Nini menele fingila na bantumwa ya Bainti Bantumwa ya Bainti Balina lomba Bainti Inti na bau, bakuiza pesa nzile na kusalema ya lukutakano yina.
Mpiafona kuzabisa tibe Episcopo yai, kena kata kimvuka ya Banganga Nzambi, ya dibunda katolika ya Anglican, musulman, ya wana peba misoni, nzona bau ya kisaluke na archidiocese ya Kisangani. Mazina ya bantumwa nkangwa kena kubaka kavesika na makutakano ya nzwa kinzunzi, basikaka na mikanda basangu ya kincha savu wanaka na kiluma bobe yae. Kasi mtu mwankangu Jean-Lucien Mbusa melomba titeleka nyuso kuzabana na kubasika mazina yae. Mpenandola kupesama na batu ya mepesa mazina yae. Na bapanzi sangu mutinu ba mekatona kubasisa yao. Mbuta Jean-Lucien Mbusa baka kandinga na lukutakana na bau ya kiluma bobe yae. Sabna yandi mukanda mutinu yae. Lenda tafyo TV kubasika nkatuti bantodisi ya inzwa kinzunzi. Kusonikila ntete to kumonisa yao na batu yai ya mazina bau kena kati ya batu kena kubakaka vesika na makuta kanu mutuni kena kulomba kabantiku ya inzwa kinzunzi ntumwa nkangu Jean-Lucien Mbusa na kinzunzolo ya ntumwa na beto antangu nyoso na palidi peple mimi engumba mulongo beto landandi.
Ifula kisalu ya ntumwa nkangu benimeza bayau ya kele na balukutakanu na bisalu ya kususasosa pene njitulo ya kisalu ya ke bantumwa ya nkangu kele na balupitadu tangu ya ibake na kusala ve kana bambuza bimisa mukanda ya mazina ya bantu ke kuizaka ve na kisalu ya ke intu ya inja bisalu ya kinzonzi ndekifuwa na vwanda na kiyekwa ya diambu ina yafuwa na yuvusa na ba bimvuka toba mwa bimvuka baso savi kupesa kiye kwa ina to imbi ina na mutu pe baso sa mutu kupesa kitumbu ve kanabame bimisa mukanda ya mutindu ina pe mpesa njila na kusa bimisa yao ya kikaka intu ya injo ya kinzonzi kebaka kiye kwa ya imbi
doit être assumé par le bureau.
Mpena kutala jambo mutundia ya mpasi ya kebantu mwankangu mesala kimvuka musi ya vwana kakaka na kilumba bubiai, kena kilumba mbazi ya kimvuka yeta monisa kisalu ya bata vonda mesala. Na ntango mavimpi betika na kukwenda ntango na kasoki ya ntali na baluko na meba kama sabu na kumanisa kintuntua kena kukwamina zoni ya sante ya mwini ditu lukano na nene ya kena kupesa manguele na bana ya vwana peba leke nyoso kubanda ngonda sambana kubutuka tiba yai ya melungisaka ngonda 15 kubutuka balukano nyoso yai ya bakamaka na lukutaka na simamaka mazoni na inzo ambula matadi ya kena kutalaka mambu wa mavimpi na mbanza mujimai chango mama koko ntendola nyoso yai ya kila mkuna beto François Chibenji
bisalina ya kena kusosa kukuza pesa manguele ya kintutu na bana lenda lunga makumi tatu mafunda tatu nankama tatu bayai kele na mvula kubutuka ngonda sambanu tina kumi mvula kumi na tanu bamikuza kana kukuza manita kimbevu ina mbalamosi na yai ya nchatu bana mingi kena kubela kimbevu ina ya buka buka bakelepe na kena kintutu bakelepe na kimbevu ya kudia mboteve OMS, UNICEF, pebi mvuka ya nkaka, ya metu makana kuza pesa maboko na bisalina ya kile Médecins Sans Frontières ya Belgique, kuzaka bimisa Musa Pimu ya ntete, ya undeme banda, kuza sala bisalina kansi bagana kulandila bambevo na bambuta kitalaka mambo mavimpi kuna nafikizunga ya mavimpi ya mwene ditu, bagi banda bisalu ya ntete, na kilumbu ya kumi na iya, ya ngonda ya ibitukele, kuna na ndambu ya mwene ditu.
Mpena kivuansi jango mama koko mina tegi toki ya Fiji ya kele bakalaka ya fwana peba tumeza banaka mina lulimba ya tulaka maboko na mukanda musa banguizadi ya fwana kasabu na kutala ntalu ya bambefu fute kufuta na inzwa nene lusansu ya lulimba bafukanaka na kiluma mazonu. Jango mama koko kasele kangeso laka tintumo na beto ndambu na fistongoma.
Baki na kutuma nyonga na kumona tiba mkuza buwela ntalu ya mbongo ya kuza futa mama ya kento ya inke kuza buta kana mkuza pasulandi baki futa ba dolar nkama mosi makumi zole nzoka ne samu na ba bakala ya ikina kubela kana neno bela didungu baki futa ba dollar nkama mosi makumi tano njokande ya vandaka mutinde nave tangu kimvuka mosi vandaka sadisa bao na lupitadu na bao mekuza zabisa fumu ntoto ya ndambu ina mekuza monati bilongo salaka bika kimvuka ina yale nda kuza zingila mingi vesa mna kukuza pesa bilongo na bantu nyoso kena kubela bakena kumona mwa wonga na kumona ti basoda ya MONUSCO mkuza bakama na kata balupitadu ina yale nda pesa wonga na bisadi ina kesadisa bantu bakuza sala bisadi na bau na mutindo ambote
jango bamako kwa silika bantangu nabetu na kilumba bubu mpesa bala nyoso bedivona kakintu adame katona kumansenki betu lenda zuzi la nabatu la nakabetu
betu la bau sabala yambote tonchuka sabala mbote sema ninuwe lumbo lumingu yambote babika na mbote
matundu mingange jango mama koko ya kentongu sabu nabetu na kuvutula matundu mingna die done nyanga sa ya pesa kama boko nandila mashini mpena tola kinzonzorobe memona ya uvondaka jango mama koko mpe konso msera Afrika na sabala kekuiza na suka kana luzola mfumu nza mtavona bleshi na nikambala mpe beta vona kukila bebi kala kasi makutu ntango nyosu na radio kapi ya radio angemba
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.